Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje knygų lentynoje esu aš, Ieva Venskevičiūtė, ir šiandien kalbėsiuosi su jėzuitų kunigu Mindaugu Malinausku. Tai ačiū, kad atvykote į laidą, ir šiandien kalbėsime apie neseniai Magnificat leidinių išleistą knygą, tai tėvo Jonito Alain-Marie de Lassus knygą, ką dvasia kalba bažnyčiai. Su pantrašte rekolekcijos su apreiškimo šventajam Jonui knyga. Tai pirmiausia, kunigė Mindaugai, norėčiau pradėti nuo šaltinio. Ši knyga kalba apie apreiškimą šventajam Jonui. Ir aš atstovaudama, kaip sakyt, paprastus tikinčiuosius, kurie nėra baigę specializuotų teologijos studijų, susiduriu su tokiu klausimu, kad iš tiesų paėmus apreiškimo Jonui knygą skaityti, nėra suprantama, nėra aišku, ir kartais norisi po antros pastraipos jau tą knygą ir padėti, bet aišku, valios knygomis perskaitai, tuo labiau, kad ši knyga pateikia tokį labai įdomų palaiminimą skaitytojui ir klausytojui. Palaiminta šios knygos skaitytojas ir klausytojas, kuris yra vienintelis palaiminimas tokio pobūdžio visoje Biblijoje, tai matyt, neveltui tas palaiminimas. Tad norėčiau klausti, ar reikia kokio nors tada ypatingo pasirengimo skaityti šitą knygą, va, tarkim, paprastam tikinčiajam? Koks būtų jūsų požiūris?
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Gera galimybė tikrai kalbėti šitą temą, nes tikrai, jeigu nori suskaityti kokias knygas, tai tikrai aiškesnės ieškome, ar tai būtų evangelijos, ar apaštalų darbai, galbūt dar psalmės paskaitomo, o paskui jau giliau, tai panašiai kaip ir kaip vos ne kunigų knyga. Nu, galėjau užversti ir netgi baisu gal gali kitą kartą būti, nes visokie žvėrys pradeda lysti iš vandens ir visokie panašiai dalykai. Tai tikrai sudėtinga suprasti, bet kontekstą galvojant, visas šventas raštas yra suprantamas tiek tiesiogiai vienas aiškinimas, kitas yra perkeltinė prasme, trečias yra moralinė prasme, ką turim daryti. Ir viena dalis labai mažai judinama, labai labai mažai judinama būtent, kas vyks amžinajam gyvenime. Kasgi ten bus, kai nueisime į dangų, kas mūsų laukia, dėl ko mūsų viltis tuo pastatyta, būtent amžinojo gyvenimo. Bet tas amžinasis gyvenimas tam ir yra sudėtingas, kad kokis neregėjo, kas į galvą netėjo, tada ieško autorius ir Dievas taip veda, kad viskas simbolinė kalba užrašyta ir dėl to vat, sudėtingas tame yra aiškinimas ir prieiga prie tos knygos, o sužinoti vis tiek reikia. Iš vienos pusės Dievo dvasia mus taip veda, kad mes jau truputį kažką nutokiam. Galim po truputį skaityti, kaip ir visą šventą raštą, reikalinga skaityti, kaip kokią žuvį, kad valgytume. Valgom tas dalis, kurios įkandamos, kurios neįkandam, padedam į šalį ir ieškom pagalbos, ieškom tada, kas išmano, kas, ko gero, kunigai truputį bent jau gali nutokti. Ir aišku, jau reikalinga speciali literatūra ir ačiū Dievui, šita knyga yra ta literatūra, kuri jau mus įveda kiek galima paprasčiau ir kiek galima artimiau skaitytojai, viską paaiškinant iš eilės, žingsnis po žingsnio, kodėl to reikia, kodėl ano reikia ir ačiū Dievui, kad tokia knyga išėjo lietuviškai.
Tai aš dar noriu pratęsti jūsų mintį apie tą supratimą po truputį, nes atsimenu autoriaus mintį, autorius prieš mėnesį viešėjo Lietuvoje ir vedė rekolekcijas ir pristatė šią knygą, ir jis būtent labai pabrėžė tą vat, supratimą po truputį. Mes truputį vat, suprantam vieną dalyką, tada lengviau skaityti, tada, o dar vieną dalyką supratau. Ir taip, tas supratimas auga beskaitant, taip nebus, kad vat, nieko nesupratau, staiga paskaičiu knygą, viską supratau. Tiesiog reikia kantrybės, jaukintis, vat, turėti priemonių ir taip po truputėlį žygiuoti į priekį.
Ir ko gero už to slypi dvasios vedimas. Taip, nes būtent dvasia kalba, kaip ir autorius sako, ir apreiškimo Jonui kalba, ką dvasia kalba bažnyčiom. Reikalinga, kad ta ugnis, kuri dega mumis, jinai tiesiog ragintų ieškoti to dvasinio maisto, kad mums atsivertų. Ir tai yra pati kelionė yra apvalimas, išgryninimas. Ir tame yra jau rekolekcijos.
Taip, be šventosios dvasios pagalbos ir įkvėpimo tikrai niekaip. Ir dar noriu grįžti truputėlį prie būtent šito apokaliptinio žanro, kuris ir pavadinimą įgyjo būtent nuo šios knygos, tai yra apokalipsės apreiškimo Jonui. Ir šių dienų kultūroje matome tikrai nemažai to apokaliptinio žanro kūrinių, ypač kinematografijoje, kad per metus tikrai išeina ne vienas, ne du filmai apie tą įsivaizduojamą pasaulio pabaigą, ar tai yra gamtinė katastrofa, ar atominis karas, atominė žiema, ar net ateiviai užpuola, ir tas vat, jau pabaiga čia pat, ir ten kažkokio saujelė žmonių išlikusių kovoja už tą išlikimą. Vis dėlto, reiškia, yra įdomu, kažkas kabina žmonės, kodėl vat, vis dėlto tas yra kažkoks viduje, ne, noras žinot, kaip baigsis, ar kas laukia, kodėl vis dėlto tas interesas toks yra ta pasaulio pabaigos.
Kadangi taip Dievas sukūrė žmogų, kad jisai nebus tol ramus, kol nepasieks amžinybės, kol nepasieks paties Dievo, kol nenueis iki kažkokio krašto, iki kažkokios paslapties šydo, kurį norės būtinai pasižiūrėti. Iš čia kyla visa jėga ir mokslo pažangos, iš čia kyla karai, noras kažką tokio turėti, kad ko iki šiol neturėjai, kažką paragauti to uždrausto vaisiaus iki tokio lygio, kad tiesiog viskas atsivertų, viskas paaiškėtų. Tiesiog yra mūsų prigimtis. Ir ko gero šiais laikais, būtent per filmus ir čia pat karo baisybės, čia pat tada vartojimas iki stulbinančių, atsibodimas to vartojimo iki nužmogėjimo, viskas čia pat viskas vyksta ir visi nujaučia, kad viskas čia labai labai nestabilu. Jeigu nebus dangaus, net vienas toks autorius pasakė, jeigu nėra dangaus, tai net ten baisu netgi pagalvoti, į kur mes einame. O kai yra dangus, tada viskas paaiškėja, kad mes vis dėlto čia ilgimės dangaus, mes čia ilgimės. Tai vat ir visos tos baisybės arba visa didžiulė paguoda atsiskleidžia dėl to, kad tai liečia pačius mus iš esmės labai giliai. Ir jeigu žmogus praras ir šitą ilgesį, tada kokia baisi ta tamsa, kaip Jėzus sakė, jeigu tamsa yra šviesa, tai kokia baisi ta tamsa.
Tai šitas troškimas įrašytas žmogaus prigimtyje, tas dangaus ilgesys, tik ne visada ir ne visi suprantame, ne, kur link jis mus kreipia. Ir būtent čia dėl to tas apreiškimas Jonui mums ir tam tikras gairias duoda. Dabar noriu grįžti konkrečiau prie mūsų knygos, apie kurią šiandien kalbame, ką dvasia kalba bažnyčiai. Tai vienas pirmųjų dalykų, kuriuos autorius pabrėžia kaip svarbų įrankį, bandant suprasti apreiškimą Jonui, tai visada turėti omeny, kad autorius šventasis Jonas rašo pasitelkdamas simbolinę kalbą. Kad nereikėtų aiškinti pažodžiui, paraidžiui, o visą laiką turėti omeny, kad tai yra simboliai. Ir kaip autorius sako, kad tai yra vien iš nedaugelio vietų šventajam rašte, kur turim tokius išsamius, didingus dangaus aprašymus ir kaip kitaip aprašysi dangų, jeigu ne simbolinę kalbą. Tai vat reikėtų tos simbolius, ne, stengtis lukštenti. Ir kitas dalykas, ką autorius įspėja, to vengti tiesioginio pažodinio aiškinimo, ypač, kaip jūs sakėt, ant tokį žvėrį slenda, baisu net būna. Ir esu pati nekartą girdėjus, kai kažkoks pasaulyje vyksta dalykai, kad baksnuojama jie prieškimai, o va, čia jau tas žvėris, čia tas. Kaip jūsų nuomonė, kodėl reikėtų vengti to tiesioginio aiškinimo, o visi tą simbolinę kalbą pasigręžti?
Na, tiesioginis irgi veikia mūsų sąmonę, aiškinimas, nes vis tiek mums reikia suprasti apie pačių žodžių reikšmę ir tikrai suprasti, kad jeigu tiesiogiai dabar čia aiškinsis, nieko nesigaus, nes tada viskas labai tada arba mes labai primityviai vaikiškam lygmenį liekam ir tada tik aš čia baubų prikurta, kad kaip sakant, mokėtų mokesčius bažnyčiai ir tylėtų, kaip sakant, nu, kaip kokie nors komunistai, marksistai yra seniai tą pasakę. Arba ateistai, agnostikai, nu, vat, negi jūs tikite, kaip sakant, tokiais dalykais, negi jūsų dievas yra du vyrai ir balandis. Nu, bet kai tikrai susidarėm su didžiuliam paslaptim, negali vartoti kasdienių žodžių. Nes tada tie kasdieniai žodžiai tiesiog nukreipia dėmesį nuo esminių dalykų. Turi tikrai žmogus įeiti į paslaptį per kažkokią tarsi įšventinimą, tarsi įvesdinimą, kaip ir mūsų tikėjimas, liturgija, juk yra simbolių kalba. Susitikti su Dievu ir pats Dievas taip šventame rašte vedė, kad nerodė savo tikro veidą, bet rodė ugnį, rodė griausmą, rodė dūmus, kad žmogus nepradėtų galvoti, kad jo kūriniai yra Dievas, kad jis yra didesnis už savo kūrinius ir todėl tik tai, kas įrašyta kūriniuose ir kūrinių užduotis yra atspindėti Dievo savybės, tai iš tų savybių įskaityk paties Dievo veikimą ir kaip jis veikia. Ir todėl čia tiesiog atsidariam prie esminio dalyko, kad Dievas yra transcendentinis, kad mes patys esame ne iš šito pasaulio, kad mes nesame šitas tik tai kūnas, bet esame daugiau ir net kūne išvelgti simbolių kalbą, paties dvasios apreiškimą, paties dvasios veikimą ir netgi matyti aplinkui vien tik tai ženklus, kurie irgi yra simbolių kalba. Taigi gerai pagalvojus, realiai tai šita knyga turėtų būti mums vos nepagrindinė knyga susiorientuoti, kur mes esame. Ir netgi mistikai tada kalba, kad jau žmogus geram keli, kai jis tikrai suabejoja ir tikėjimu, kai vietoj šviesos tik tai tamsa. Ir vėl prieinama prie labai tik tai abstrakčių simbolinių išraiškų to, kas mūsų laukia. O svarbiausia, kad auktų mumise didelis troškimas, kad pati dvasia mums vadovautų, o ne kažkokia griežta logika, griežtas kažkoksai pramatymas ir žmogaus kontrolė. Kitas žodis visą tam, galima pasakyti, egoizmas. Egoizmas tiesiog pasuoja, kai jisai negali visko suvaldyti, o tai tikrai yra simbolių pasaulis ir ačiū Dievui, kad jeigu dar vaikai turi pasakų nuojautą, irgi labai daug simbolių randa savo išraišką jausmų ir panašiai personažuose. Taip ir mes ieškome tuose pateiktose ženkluose, tuose personažuose savo vietos ir savo jausmus mokam tada mokinamis po truputį išreikšti. Tai mums reikia grįžti vėl į savotiškai vaikystę, būti vaikais, svajoti kaip vaikai, kaip Mamontovas dainavo. Ir vat kažkas čia yra tas paslėptas perlas, vat net pats Jėzus palyginimu jisgi kalbėjo.
Ir čia iš to, vat, ką sakot, kad tas vat, simbolių prasmės ieškojimas vedant dvasiai, visą tai man veda tai, kad nu, vat, reikia dėti pastangą, kaip sakyt. Vat, šiuolaikiniam žmogui kažkaip atrodo labai sunku, vat, sakot evangelijas, pasimėjau, paskaičiau, daug maž aišku, o apreiškimą Jonui vat, neišeina, reikia tikrai pastangos. Ir man rodos, vat, šiuolaikiniam žmogui ypač tas truputį nervasi man, vat, kodėl paskaičiau, nesupratau, dabar man dar reikia kažkokio, kad tokio papildomą tą žingsnį tokį daryti. Ir dar, vat, aš iš to šiuolaikinio žmogaus čia truputėlį gal šaržuoju, bet tiesiog klausimas toks būtų, šita knyga ypač telkiasi į antrą, trečią apreiškimo Jonui skyrius, tai yra kalba apie laiškus septynioms mažosios Azijos bažnyčioms. Pats apreiškimas Jonui rašytas pirmo amžiaus pabaigoj, beveik 2000 metų, Mažoji Azija toli, kodėl man turėtų būti aktualu, vat, kaip šiuolaikinė žmogų gyvenčiam Vilniuje 21 amžiuje, skaityti apie tuos kažkokius geografiškai ir istoriškai nutolusius dalykus.
Ir iš tikrųjų autorius, jisai pasiėmė galbūt, nu, taip, gal ne kritiką, bet lengviausią dalį. Kame, nes ten labai ir struktūriškai, ir labai žodžiai vis dėlto daug prasmingesnė, tik juos visus reikia išplėsti, išaiškinti, ką ir daro autoris. Tiesiog atskleidžia, kad tai yra dvasinio gyvenimo įvairiausi aspektai. Ir iš vienos pusės tai, kas sekasi žmogui ir pagiria pats Jėzus, kaip nuostabu, Jėzus pagiria. Aš net ir pats pagalvojau, nu, pavyzdžiui, kai Jėzus barasi prieš fariziejus, nu, tai ten grynas barimasis, bet pasipagalvo, o gal vis dėlto ten yra ir pagirimas. Vat, jūs fariziejai, čia yra pagirimas, nes fariziejai...
Na,
jau, jūs fariziejai jau yra pagirimas, nu, nes jūs tikrai stengiatės, galim sakyti, įdėti visą šitą žodžius, kad tikrai stengiatės, tikrai laikotės nuo širdžiai, kiek tik galite tiksliai savo to mokslo ir vat suburėt žmonės vedate, o tada jis prideda vaidmenystės tos aspektus, kur jau tada truputį jau tokie, jau ne taip. Ir žiūri tą patį daro ir šitą prieškimo viešpats, kuris taip irgi, jisai padrasina ir tikrai, nu, kai girdi, vat, nu, turi tau gerą žinią, o tai čia visus mus liečia. Ir paskui kažką pasako tokio, bet vat nukritai, vėl nusisakai, vat tu atkreipdėmėsi į tą. Ir autorius rekolekcijų būtent užšiupė va šitą tokią dinamiką. Ir viskas žodis po žodžio, prasmė, po prasmės išskleidė. Ir tai tikrai nu, nuostabus dalykai yra būtent rekolekcijoms. Ir ačiū Dievui, kad nepaėmė taip kažkaip grubiai, vat, to visuma tokia atrodo bauginanti ir nežinoma, bet kai eini prie tų konkretybių, tikrai atrandi save.
Taip, tikrai labai, labai svarbu, tas jau pačiam tekste Švento Jono tekste laiškuose, kad tai yra pagirimas, tada jau tas kažkokia kritika ir autorius knygos gale net ten išskiria tas tipinės tas situacijas, kurios aktualios ir mūsų laikų bažnyčio dar galėsim apie tai pakalbėti, o dabar norėčiau eiti prie to sąžinės tyrimo, kur kiekvieno skyrelio pabaigoje jau ten išsakius tas kažkokius trūkumus. Ir pakomentavus, kaip čia šiuo laikiniam skaitytojui, kas galėtų būti aktualu ten ištraukti aspektai, autorius kiekvieno skyriaus gale pateikia tokį sąžinės tyrimus, klausimus sąžinės tyrimų. Tai čia jums kaip jėzuitui tikrai, manau, tinkamas klausimas, nes jūs tikrai jūsų dvasingume tas yra aspektas. Ir kas man irgi labai įdomu, pasirodė, kad autorius nekalba vieną apie moralę, tai yra, kad aš kažką padariau, nepadariau, bet ir apie tą teologinį sąžinės tyrimą, kas gal rečiau truputėlį sklando ten tikinčiųjų ratose, nes paprastai susitelkiam tokius būtent tą moralę ir kartais net tikrai girdžiu sakant, kad, nu, kad ten nelabai čia turiu eiti ko aš pažinties, tai tengi nieko aš nenužadžiau. Bet va čia autorius sako, tai palaukia didžiosios dorybės, tikėjimas, viltis, meilė, kaip jūs puoslėt savo tikėjimą, kokia jūs ar turit vilties ar meilė, tai va, įdomu jūsų patirtis, jūsų požiūris į šitą.
Nu, ir galim tada, vat mes kaip tikintieji, ir pasvarstyti. Ar iki šiol, kai mes pasakydavom, vat taip ir taip nusikaltome, ar mes pasitaisime nu, iš tų dalykų? Nu tiesa, sąžinė, vat nesam tokie tada veidmainiai, tikrai pasakome tiesą apie save, kad nesame tobuli, štai tokios nuodėmės. Bet pasitaisimo klausimų nesuveikia vien tik įvardinimas, kad esame blogi. Pats blogumas jis neduoda mums jėgų pakilti. O štai jeigu einame tuo keliu, kuris yra teologinis ir kalba apie dorybės, apie augimą didžiausiose tose dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė, ir nori, nenori, čia ir yra tas apsivilkimas tarsi tais šventais personažais, aš galiu net jaustis kaip nu, va, tos bažnyčios angelas ar Jėzaus, nu, žvilgsnėje matyti save, iš karto įgauna jėgų man pakilti, nes aš jau turiu į kažką tai įsiremti. O kartu savo paties sąžinė nėra tokia tik tai, nu, padariau, nepadariau. Dažniausiai netgi, kai žmogus ilgiau neina iš pažinties, jisai pasižiūri, tai bendrai, čia būtis, nu, šitos būties aš neįsprendžiu. Nu, tai čia matyt nuodėmė yra, nes labai sudėtinga būtis. Nuodėmė lygo sudėtinga būtis. Jo, tada reikia jau tą, o ten vis tiek yra vėl tie patys santykiai, vėl tik tai jausmai. O kas tada nuodėmė? Vat, paties nuodėmės ir baisumas, ir tas bjaurumas, ir atvirkščiai. O kas yra priešinga nuodėmė? Kas tas yra Dievo artumas, ta meilė? Vat, kas iš tikrųjų meilė, viltis, kas yra tikėjimas? Tai vat, ir einama giliau. Ir tada kalba neina apie uolumą, neuolumą, eina arba tu degi, arba nedegi, arba tu tikrai trokšti ar netrokšti. Taip ir įveda į knygą, sako, pirmiausia yra troškimas, paskui ten reikalingas vėl tiesiog įvesdina, nes kitaip be troškimo, be ugnies, tai tiesiog, nu ką čia tu statai, o jau tiki autorius ir kaip Kristus irgi tiki žmogumi, kad jisai gali eiti giliau, gali užgriebti dalykus, kurie tikrai liečia jo esminius klausimus. Ne tik, kad susitvarkiau prieš kažkokią tvarką, prieš kažkokią, ar prieš bažnyčią, ar aš sąžiningai vardinau savo silpnybės, apgailėjau, bet ar tikrai vyksta augimas, ar tikrai yra prisiliečiama prie tų syvų, arba tikrai užsidegama, kitas žodis. Tai tikrai čia mums tiesiog irgi visiems iššūkis paklaus savęs, nusismulkinu tik tai iki padariau, nepadariau, o kas esu, ar augu, ar vystu, ar esu procese, ar esu toj kelionėj.
Tas tokį platesnį truputėlį kaip didesnius reikalavimus kelti. Ir čia norėčiau, vat, pratesdama jūsų mintį, pacituoti kelis klausimus, tiesiog konkrečiai iš šios knygos, iš klausimų sąžinės tyrimų. Čia, ar esu prietaringas? Vienas klausimas. Kitas, ar suvokiu, kad mano krikščioniškas gyvenimas visada reikalauja mirti nuodėmiai? Ar stengiuosi mylėti save Dievo šviesoje veikliaja meilė? Tokie konkretūs klausimai, kur kiekvienas pamastęs, o kadangi čia yra rekolekcijų forma, knyga parašyta, skirta rekolekcijom, to laiko truputėlį yra daugiau, sustoti ir pagalvoti. Ir kas man atrodo tikrai gražu šioje knygoje, kad būtent iš tų laiškų, va, pirmą amžiaus Azijos bažnyčioms, autorius ištraukia tai, ką kiekvienas mūsų gali prisitaikyti savo kaip tikinčiojo gyvenime. Ir konkrečiai, va, kiekvieno skyriaus pabaigoje paskaityti. Ir aš dar kaip vertėja norėjau pasidalinti truputėlį darbo ypatumais su šita knyga, kad kaip jau kalbėjom, apriškimas Jono tikrai nėra paprasta suprasti, reikia įrankių, reikia pastangos, bet autorius tos sudėtingus dalykus pateikia labai paprastą kalbą. Tiesiog vat, imi ir skaitai, tikrai nėra taip, kad o ką čia norėjo pasakyti, ar kažkokia mintis užsukta. Ir kaip jis sakė, jau beveik 40 metų jis gilinasi į šitą temą, čia yra jo domėjimusis rytis ir tikrai daug laiko skirta, daug knygų perskaityta. Ir tikrai man žavu, kaip galima tą visą išversti labai aiškiai, suprantamai ir pagaviai net skaityti. Ir aš dirbau su šitą knygą, tai man tas apreiškimas Jonui atsivėrė visai kito švieso ir viltis sužibo, kad vis dėlto aš galiu skaityti tą knygą ir semtis. Ne tik, kad perskaityti, kad būtų perskaityta ir ten vat, kažko net išsigasti, gal kažkokias interpretacijas pradėti ten kelti savas, bet yra tam tikri įrankiai, yra bažnyčios tradicija, yra šventoji dvasia, kuri padeda ir aš galiu per tą knygą keliauti būtent savo gyvenime ir kiekvienas mūsų. Tai va čia toks buvo padrasinimo žodis, tikrai paskaityti, nes kiek iš aplinkos savo, žinau, čia turbūt daug kas paliudytų, kad apreiškimas Jonui nu, nėra lengva knyga, tikrai gąstinanti.
Ir dar kas liečia būtent rekolekcijas ir būtent sąžinės tyrimo, kodėl čia taip siejas. Iš tikrųjų tai yra pradinis troškimas rekolekcijų, kad žmogus taip pradėtų jautriau matyti savo gyvenimą, kad jam atsiskleistų ne tik kažkaip, ar viskas pilka, ar tik tai juoda balta, bet matytų jau kažkokius tai kontūrus, kažkaip nujaustų. Ir tai yra sąžinės jautrėjimo kelionė. Ir tikrai kunigai galėtų paliūdyti, pačios nuostabiausius išpažintys yra būtent rekolekcijų metu. Nes kai žmogus čia kasdienybėje, jisai nespėjo susivokti, o kai yra rekolekcijose, jam viskas ne tik, kad blogai iškyla, bet pamato, o kokia yra alternatyva, kokia ta ramybė, koks tas Dievo artumas, kokia ta meilė. Ir tada tie visi dalykai, kurie netitinka, jie visi atrodo visiškai kitokio iš esoj. Jie netgi matomi pasidaro, bet kartu ir tokie svetimi, susvetimi ir norisi jų tikrai atsikratyti. Ir tame yra mūsų tikėjimas, kad mes nesame kaip kokie nors spartakai, kurie turi įveikti didžiausias atstumus ir įkopti į kalną ir tai čia bus mūsų jau išganimo patirtis, nes dažniausiai taip ir tai mes čia esame kažkur tai prie kalno papėdės, o šventieji tai ten toli.
Aukštai, nepasiekime.
Jau Teresėlė tą pastebėjo, kad sako, man jau be šansų, bet kodėl aš noriu būti šventoji? Tai mums irgi reikia tą troškimą tiek užkelti šventumo, tiek tą nuodėmę pamatyti bjaurumą jos ir tą kažkokį prisirišimą prie kažkokių tai dalykų, kurie neduoda vertės ir tiesiog mus stabdo, tiek norėti to dangaus, kad tas troškimas tiesiog pramuštų mūsų kasdienybę ir mes jau būtume čia, danguje, tiesiog čia. Nors dar viskas simboliška aplinkui, dar viskas kūniška, bet jau jausmą tą turime. Jau žinome, apie ką kalba eina. Toks palyginimas Jėzaus apie Lozorių ir turtuolį. Ir turtuolis, kai pateko į pragarą, jis net pragare apie dangų negalvojo. Jam buvo tik tai, čia biški karšta. Jo, karšta, tai tegu ateina patarnaučia man, čia kažką padaro, nepatogu. Reiškia, kaip žemė gyveno, nepatogu ir čia nepatogu.
Ir toliau tas pats.
O Lozorius buvo tas, kuris galvojo apie Dievą, nes vardas Lozorius reiškia Dievas pasirūpina. Taigi jis galvojo apie Dievą, kuris pasirūpina. Turėjo viziją. Tai mūsų irgi užduotis ir rekolekcijų užduotis yra tą viziją sukurti dangaus. Aš sakyčiau, net privalo žmogus, krikščionis, turėti dangaus viziją.
Turi tą kryptį savo gyvenimo, amžinojo gyvenimo.
Taip, ir turėti maldoje bent jau taip pakelti savo ar jausmą, ar nusiteikimą, ar ryštą. Net žino, kad vis tiek nusidės čia už 5 minučių ir bus visas iš to troškimo tiek ir, bet tą akimirką tiek norėtų dangaus, kad tikrai būtų nesvetima visą tai, ką čia skaito, tikrai norėtų būti visiškai apvalytas, norėtų meilės iki begalybės, norėtų atsisakyti visokių prietarų ar ko ten nuodėmių ir vat tas mūsų siekimybė yra, kiek galima rekolekcijose, maldose užaugti savo dideliu troškimu, o Augustinas taip ir sako, kad mes būtent troškimu dangų pasiekiam, būtent troškimu čia žemėje galima Dievą regėti.
Tai va čia, ką jūs kalbat, man primena irgi kelis aspektus iš tos knygos, dar galėtume irgi truputėlį paplėtoti, tai kai viename pirmųjų laiškų išsakomas priekaištas, kodėl tu pamiršai savo pirmąją meilę, ir paskui autorius plėtoja, kad yra ta jausminė meilė, kai mes jaučiam, ne, kažkokia aistra, ar tikrai jaučiam jausmų žmogui, ir nors lygina su santokinė meilė, paskui tie jausmai išgaruoja, lieka tai svana valinga meilė, kur meilė kaip pasirinkimas, ir taip pat apie uolumą, kai mes gal atsivertimo pradžioje, va po rekolekcijų gerų, taip, va, kaip sakot, užsidegimas dangus ten varom, ir po kiek laiko rutina, viskas išblėsta. Ir kas čia yra, jau aš čia kažkaip toks apatiškas, jau kaip ir ne, net, gal net ir pasimiršta. Ir vėlgi autorius mina tą valingą uolumą, kad aš gal nejaučiu to užsidėgymo, to vat jausmo, bet aš darau tam tikrus veiksmus, kad būčiau uolus, ne, kažkokius darbus darau. Tai ar svarbus, va, tas, tiksliau, svarbus, bet kuo svarbus ta valinga meilė, valingas uolumas, ir, nejaučiant to.
Ir iš tikrųjų, jeigu nebūtų vizijos, kas yra meilė, jeigu nebūtų to nuojautos ar kažkokių žinių, kurios irgi auga, nes išganimas irgi yra žmogaus pažinimas Dievo ir visų dieviškų dalykų. Taigi kartu ir turi tą pažinimą, bet jausmas gali ir apleisti tas toksai spontaniškas.
Jausmas turbūt visiek yra pradžiai būtinas, kad užvestų ant kelio.
Taip, mes iš tikrųjų esame kaip žemėje, esame ir vaikai, ir paskui augame įsaugusius. Ir taip pat ir dvasioje mes esame vaikai, mums būtinai reikia jausmo.
Taip, taip.
Be jausmo mes nesuprastume, apie ką kalba, jeigu viskas pradėtų nuo konkretybių, nuo labai...
Nuo pastangos, tokios valios.
Tai kas čia yra? Čia ne mūsų pasaulio, ne pagal mūsų prigimtį. Bet reikia visą laiką būti pasiruošus ir gali netgi jaunas žmogus ar atsivertęs ką tik tai išgirsti dažnai. Žiūrėk, siek darybių, stengtis palaikyti maldos ritmą ar ten turėk tvarką, nes ateis laikas, kai tu neišgyvensi tų jausmų. Ir tai dažnai tie jauni žmonės taip nusišypsio, ką tu, taip nebus. Ir tikrai po kiek laiko, bent porą metų būna, ar vėl pagal amžių, jeigu vyresnis, tai greičiau ten
išgaruoja.
Ir tikrai apie tą patį kalbą eina, įsitvirtinti tada uolumi, bet vizija vis laik lieka aiškia. Mhm. Meilė yra patikėti meilę, nors ir aš jau nebejaučiu, o meilė kaip pastanga, kaip meilė, kaip ištikimybė. Aš dažnai juk Dievas ir sukūrė taip ir palyginu su tėvais. Nu, gimė vaikas, nu jau neklausė, ar aš pašauktas būti.
Taip, ar man tinka, ar ne.
Jo, esu susitikęs tokią šeimą, trys vaikai, ne, ateina krikštyti vaikų ir klausė, kur susituokė tėvai. Sako, mes dar nesusituokę, o kodėl, mes dar nežinom, ar mes skirti vienas kitam, ar ne?
Taip.
O kiek jūs laiko esat? 11 metų.
Trys vaikai.
Trys vaikai, jau jie į pradinę klasę, kai kurie jau pradeda eiti, ne? Ir tada
dar klausimus atviras.
O čia kas, čia vyksta, ar čia tikrovė, kas čia vyksta, ar netikrovė? Tai ko gero, vat ir yra... Viso dvasinio gyvenimo dalykai visada tikrovėje išvelgti, o kas yra esmė ir vėl apsispręsti už tą esmę. Ir mums, ačiū Dievui, duoda Dievo žodis ir šito atveju apreiškimas Jonui, duoda tas gairės, kaip orientuotis, kaip toliau tęsti tą kelionę.
Taip ir jau kai nekartą pokalbį minėjom, kad šita knyga Dvasia kalba bažnyčiai parašyta rekolekcijų forma. Tai paantraštė net tokia turi rekolekcijos su apreiškimo šventajam Jonui knyga. Ir kaip jūs minėjot, autorius pasilinko tą lengvesnę dalį, tai yra išskyrė antrą, trečią šios knygos skyrius, kur yra 7 laiškai Azijos bažnyčioms. Ir gale toks trumpai ten aptariama jau kiti skyriai, tiesiog, nežinau, pastraipa tiesiog, kad būtų aišku, kur link einama, ir autorius žadėjo pasistengti rašyti toliau. Tikėsimės, kad sulauksim dar bent kelių skyrių, bet irgi taip sakė, kad nu, nebus taip lengva kaip su antru ir trečiu skyriumi, kad vis dėlto apreiškimas Jonui net ir po 40 metų studijų vis dėlto kelia iššūkių. Bet va, grįžtant prie tos knygos formos, ne, kaip rekolekcijos. Ir aš kaip suprantu, čia skirta turbūt asmeniniams rekolekcijoms, nes skaityti, tiesiog skirti laiko. Taip ir jūs kalbėjot, kad reikia sustoti, ir autorius sako, kad būtinai sustoti, skirti laiko, pasidaryti bent tą išorinę tylą, jeigu išeina kažkur išvykti. Na, ir skaityti tam per dieną po vieną, du skyrius ir atlikti tą sąžinės tyrimą, būtent ar iš viso tas asmeninės tokios rekolekcijos su knyga, iš viso ar yra kaip čia, įmanomas, ar žmonės yra linkę rinktis tokio tipo rekolekcijos, kaip iš jūsų patirties, ar teko susidurti, ar visgi mėliau tokios, kur yra vedamos rekolekcijos rinkasi.
Ir taip ir ne. Ir jeigu žmogus atrado, ir aišku, knyga parašyta, ir žmogus pirks ir skaitys asmeniškai, ir daug dieve to olumo, daug to ritmo, to skonio. Aišku, kas nebuvę rekolekcijose, kur vedama, vis pristatoma tema po temos, vis skiriama tylos laiko, tada dar ir asmeniniai pokalbiai su palydėtoju, kad įsiaiškinti, ar tikrai į tą pusę, ar čia padrasina kartu ir kažkokias, vat, galbūt dažniausiai žmogus užstringa, nes jisai arba kažko nejaučia, arba kažko jis nesupranta, arba pas jį dvigubi jausmai keliauja. Dažniausiai ant šito užstringa, nes supranta ir jaučia, bet čia pat iškyla jo gyvenimo rūpešiai, čia ateina, laukiu kažkokio tai ženklo, neturiu, kaip dainuoja Baumila, daug man ženklą kunigunda, o to ženklo nėra. Ir tada žmogus kažkur sutrinka. Ir dėl to, kad jis kažkokių dalykų nepamato. Reiškia, yra vis dėlto dvasios veikla ir yra gerasis Dievas, kuris tyliai šaukia dažniausiai, labai subtiliai. O yra piktoji dvasia, kuri savo rūpešiai, savo egoizmų vis kažką tai perša ir žmogus tiesiog užstringa, nes tikrai siekia vis dėlto geresnio dalyko. O jeigu žmogus, kur yra jau yra mėsos, tai tu nesi vienas, kuris tą mėsą nori pasimti, jau yra daugybė maitvanagių, reiškia. Taigi reikia susirentuoti, kad tai yra dvasinė kova, tai įdirbti dvasinę žemę. O jeigu jau tą darai, jau atsiranda ir tų, kurie norėtų pasisavinti iš tavęs to. Todėl reikalinga tikrai pagalba apsiginti nuo tų visokių judesių ir kartu įsiaiškinti kelis labai paprastus dalykus. Ką aš norėčiau patarti, tai nelaukti spontaniškai iš simbolinių ypatingai personažų, pavyzdžiui, sustinki su Jėzumi, kuris pilnas akise ugnis.
Žvaigždės akise.
Iš kalavijos ir jis tave kreipiasi. Tu turi būtinai ieškoti, kad čia tas pats mylintis Jėzus, kuris dėl tavęs įsikūnijo, kuris dėl tavęs mirė ant kryžiaus, kuris dėl tavęs gyvybę guldytų dar 100 kartų. Tas, kuris nori tavo atleidimo, tavo išganimo, tavo nori dangaus. Reikia įdėti visus šitus jausmus, visą šitą turinį į tą simbolinį asmenį, kuris alfa ir omega ir labai tokį, va, duoda tokį kažką, kad tai yra viskas dėl tavęs ir tas pats Jėzus. Ir tada orientuotis. Jeigu tik tai žiūrėsi į jį, tik tai taip tarsi laukdamas, tarsi kažko, tai gali tau gundytis bet ko pripiršti visokių minčių, kad tu nusidėlis, tu nevertas ir varyk iš, arba nieko tu čia nesupranti, kad tu čia sėdi. Eik prie paskrolink geriau, kad nors ten bent jau supranti, ten tai aišku. Nu, vat kažką tokio. Visada tada reikalingas vis dėlto patyrimas su palydėtoju. Arba bent mažų mažiausiai turėti kažką maldos grupę, su kuria gali pasidalinti. O taip aš mašiau, tas kitas, o aš taip mašiau. Reikia visada su kažkuo tai pasidalinti, o paskui žinoma, jeigu turi tikrai jau patirties, tu gali vėl ir kitą knygą, ir kitą. Reikalinga vis dėlto turėti visada savo maldai kažkokią tai nuoseklį literatūrą. Jeigu ne dienos skaitiniai, tai tikrai vat knygelė, skirelis po skirelio, dvasinis skaitimas, tas visada buvo. Ir ieškai, nesupranti kažko, palieki ateičiai, ką tau Dievas pasakė dabar, pasiėmė, užfiksuoji ir perini į maldą. Pasimeldi, pasirašai kažką, tai vat čia jau yra tavo. Ir taip ramiai gali savo keliauti ir skonėtis.
Tai labai ačiū už padrasinimus būsimiem knygos skaitytojams, nes tikrai svarbu žinoti, kad puolimas bus, būti tam pasiruošus ir nepasiduoti. Ne, ne, ne. Ir, vat, kaip minėjo, tikrai pasirūpinti įmanomą pagalbą. Ir tada pabaigai norėčiau jūsų paklausti asmeniškai, kas įstrigo iš knygos, ką įsinešat, gal kažką net ir savo naujo atradot.
Nu, aš daugiau kaip vartotojas esu ir kadangi vedu rekolekcijas, ir aš galvoju, nu, vat, būtent autoris gerai pasirinko vat, tas lengvasis tokias.
Tas lengvasis dalis.
Ir nustebau, aš tikrai, kad yra visos, nu, visa paletė, ir vat, autoris vat, tam yra profesionalus, kad jis įžvelgia, aha, šita kalba yra šitos ryties, šita kalba šitos, ir taip paprastai, ir vieną, ir kitą klausimą, kuris galėtų kilti, atsako, tai vat rodo jo tikrai, kad yra specialistas ir kokio gero dėstytas, aš nežinau, kas jisai tų dalykų, ir tada vat, aišku, vat visa graži dvasinio gyvenimo paletė, tu gali tiesiog netgi rašyti kokią nors dvasingumo knygą, kaip aukti dvasioje, būtent iš tų kelių skyrių, viską išplėčiant, tai vat, ačiū Dievui, vat, yra tokia, kažkada norėjau tikrai, galvo, kaip reikia prie šitos knygos rekolekcijoms, tai turbūt aš jau per šitą knygą eisiu gilin,
įkvėpimas,
tik tai paskui, kaip ir autorius, jisai pasitelkė ir mistikų ten,
tai,
šventuosius, kas jam pačiam patiko, vat, liūdėjimai iš tokių skirtingų žmonių, į tą interpretaciją pagilinti, duoti tokį skonį, kad tai yra ne tik teorija, o yra ir praktiškai išgyvenami dalykai. Tai vat puikiausia knyga ir galima tada ar savo įdėti kokius pasakojimus. Ir galima tikrai manau, kad vesiu rekolekcijas kažkada.
Tai lauksiu. Tai kaip matot, gerbiami klausytojai, kokia spalvinga ir skoninga šita knyga, tikrai labai rekomenduojam pavartyti ir kitai pamatytą apreiškimą Jonui kitoje šviesoje, iškesnėje šviesoje. Ir čia buvo laida Knygų lentynoje, šiandien kalbėjomės apie Alain Marie de Lesus knygą Ką dvasia kalba bažnyčiai, kurią neseniai išleido Magnificat leidiniai. Prie mikrofono buvau aš, Ieva Venskevičiūtė, ir kalbėjausi su jėzuitu kunigu Mindaugu Malinausku. Ačiū ir sudie.
Ačiū ir sudie.